жемс деген нерседе кыймет жамаат. Жердин бетинде жүзүм бар, жаннатта жүзүм бар. Жердин бетинде анар бар, жаннатта анар бар. Жердин бетинде бал бар, жаннатта бал бар. Жердин бетинде сүт бар, жаннатта сүт бар. Жердин бетинде шарап бар, жаннатта шарап бар дегендей. Сонда Ибн Аббас радиаллаху анху айтат. Бул тек кана дейди атаулар кой дейт бир-бирине уксап турган. Зат уксамайды дейди ал. Он көргөн деп эсебиз биз али. Ол бал деп аталат, бирок аны эч ким көргөн эмес. Ол сүт деп аталат деген, бирок аны эч ким көргөн эмес аны. Көрдүңөр бе, ал жактагы өзөндөрдүн өзү жана астарынан өзөндөр агат деген. Ол биз ошол өзөндөрдү элестетебиз биз. Бир жакындатып акылыбызга кызыктыра алат. Асыл ол өзөндү эч ким көргөн эмес али. Жаннаттын өзөнү деген нерсени биз али билмейбиз аны. Раббыбыз гайыптан өбөдө этти да аны. Мен өбөдө эттим, накты бар касымда дейди. Болду. Міне, соның барлығы сол жемісті шақырат дейді ол. Яғни жәннаттағы адам қаласа мәзір береді екен. Қаласа шақырмайды. Ішкі дүниеде. Валакум ма таштахи анфусукум. Мына ішіңде қаласаң болды дейді. Мына бір керемет нәрсесі құрметті жамағат. Ана тақуа адам жәннатқа кірген кезде мына жақта нені қалады ішінде әлі шыққан жоқ сыртқа ештеңке. Вақуту фухадания дейді, қараңыздар. Жеміс өзенке еді дейді. Ана адамның тақуаның бүкіл клеткасына байлап қойған ғой жәннатта. Сіз бе? Ол сонікі ол. Сіз бе? Ол оның көңілін, көңілі үшін жаралған жәннат ол, өзіңіз ойлаңыз да. Ол баға жетпес нәрсе болса да, тақуа артық болып тұр ғой сонда, өзіңіз ойлаңыз да. Өйткені тақуа адам үшін жаратқан дейді оны. Тақуаның ішіндегі нәрсесін сезеді. Не қылып тұр да, не ойлап тұр. Өзіңіз ойлаңыз да. Құту фухадания, жемістері төменде еңкейеді. Мифахихатин кәсира дейді Алла Тағала. Ол жемістер өте көп дейді. Ол жемістер өте көп дейді. Біз қазір жердің бетіндегі жемістерді санап тізімге түсіре аламыз да, сонымен бітеді ол. Бітеді. Бір толтырамыз әйтер, бір кітапты толтыруымызға болады, сонымен бітеді ол. Бұл жерде Алла Тағала кәсира деген ол бітпейді ол. Ол бітпейді мүлде. Ол келе береді, келе береді. Шақырат келе береді, келе береді, келе береді. Тіпті бір жемістің өзі, мысалы бір жаңағы жүзімнің өзін алатын болсаңыз, ол шексіз жүзімдер ол. Әр жүзім екіншісіне ұқсамайды. Бізде бір жүзім бір жүзімге ұқсайды бәрібір дәмінде. Кішкене бір ерекшелік болып тұруы мүмкін бір дәмсезгіш адамдарға. Бірақ бәрібір ұқсайды ол. Дәмсезе алмайтындарға бүкіл жүзім бірдей. Мысалы жаңа айырып танымайтындарға дегенім ғой. Ол жақта әрбір жүзімнің дәмі басқаша мүлде. Кім оны істей алады? Әлемдердің Раббысы. Ол мен дайындап қойдым дейді оны. Сөз жоқ дейді, оны дайындап қойдым дейді мен. Міне. Ол өзінің тақуасын күтіп тұр деп отыр да Алла. Вашарубин. Сондай сусындар бар дейді ол жақта. Өте көп дейді ол сусындар. Мына дүниеде біз тамақ жеген кезде құрметті жамағат, немесе не бір тамақ жейік, не жеміс жейік. Біз қарнымыз ашқандықтан жейміз да, тойу үшін жейміз ғой. Су ішсек те шөлімізді басу үшін ішеміз біз. Жәннат ондай нәрсе емес екен да. Жәннат рахат үшін ішесің, рахат үшін жейсің. Ойла, қарным тойып кетіп жей алмаймын деген нәрселер деген нәрсе болмайды ол жақта. Көрдің ба? Ол жерде түгел нәрсе ләззат. Міне, жүзімді жедім ба, субханалла, Алла тағала айтады, сөздері субханалла болады дейді. Өйткені оныс бүкіл нәрсеге жұғып кетсең болды сондай да. Субханалла, мынау не деген? Субханалла, субханалла. Адамның өзі өмірде де қалайтын нәрсесі осындай бір рахат өмір емес па негізі? Бір рахат өмір, нәзіктік түгел нәрсе бола берсе деген. Міне, бірақ дүниені сынақ қылып жаратты да, ол нәзіктік рахатты жәннатқа қойып қойған екен ғой Алла тағала. Жәннаттың өмірі нәзіктік, рахат, қуаныш.